Ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфенінка, «Природа вокруг нас». На Градеччині відбулася важлива орнітологічна подія. Виявлений для Білорусі новий вид птушки бурой пячуровки. По-російську «бурая пеночка». Гэта вельмі невялікая птушачка. Яе выявіць удалося беларускім арнітолагам, сярод якіх быў і Зміцер Вінчэўскі. Дарэчы, што да нашай суседкі Польшчы, то уключна з адзіным сёлетным назіраннем у пачатку кастрычніка адбылося 22 рэгістрацыі бурай пячуроўкі. Прычым да 2016 году іх было 12, і толькі адна адбылася па-за узбярэжжам Балтыйскага мора. У Літуве бурая пячуроўка з 2013 года адзначана 5 разоў. Прычым усе рэгістрацыі былі зроблены пачынаючы з 91 году і дзякуючы адлоўленым на арніталагічнай станцыі Вентас за 4 гады адбыліся яшчэ 5 рэгістрацый. Прычым усе птушкі таксама былі адлоўлены арнітолагамі на станцыі кальцавання і на Курскай касе. Калі беларуская арнітафауністычная камісія, без рашэння якой назіранні новых і многіх рэдкіх для краіны відаў не маюць навуковыя сілы, зацвердзіць гэтую рэгістрацыю бурай пячуроўкі, то від стане 335-м у спісе птушак Беларусі. Але пра гэта скажа Зміцер Вінчэўскі.
Зміцер, вядома, што у сувязі з рознымі прыроднымі зменамі у Беларусі час ад часу з'яўляюцца новыя віды птушак, асабліва з улікам апошніх гадоў пацяплення, і гэтым разам вы выявілі новы від птушкі, якая вось у гэтай хвіліны харчуецца, жыве ў Беларусі.
Новы від птушкі для нашай краіны мы выявілі, это трошкі іншыя рэчы. Сапраўды адбываюцца змены, якія мы вось можам назіраць літаральна, ну, кожны год. З чым яны дакладна звязаныя, мы не ведаем. І таму вось менавіта такія назіранні, яны асабліва каштоўныя, таму што яны з часам, калі назапашваюцца, іх становіцца больш, і не толькі ў нашай краіне, зразумела, яны паказваюць некі тэндэнцыі, якія вось мы якбы можам выявіць, можам назіраць і можам вывучаць дзякуючы гэтаму.
Гэта дзякуючы менавіта таму, што адбываюцца пэўныя зрухі ў міграцыі птушак.
Хутчэй за ўсё гэта міграцыя, таму што уявіце, што вось маленькая птушачка, якая важыць 10 грам, яна з усходняй Азіі ляціць некуды, не туды, куды і трэба. Сам рэч. Ну, на наш погляд, таму што зразумела, што гэтым птушкам, якія жывуць там, ім нашмат бліжэй, нашмат зручней прыляцець у Індакітай, дзе яны, ў прынцыпе, і зімуюць у большасці сваёй. І чаму вось менавіта асобныя птушкі ляцяць так далёка праз Європу і куды яны дакладна ляцяць? Мы, на жаль, не ведаем, і такі вось назіранні таму і каштоўныя для нас.
Расскажыце, калі ласка, пра акалічнасці адкрыцця гэтага віду ў нас у Беларусі.
Ну, мы з сябрамі зладзілі такую паездку, паглядзець на птушак вакол Гродна, яны адмыслова прыехалі для гэтага сюды. Я прапанаваў пачаць са сваіх любімых, так скажам, месцаў на ваколлі і ў заказніку Гродзенская Свіслач, гэта даліна Нёмана, даліна Нёманскай Свіслачы. І вось на трэцім нашым прыпынку, дзе мы якбы выправіліся больш шчыльна паглядзець, што ляціць, як ляціць, атрымалася вось убачыць гэты від.
Вы яго ўбачылі?
Спачатку пачулі, таму што вельмі характэрная пазыўка. Адзін з нас быў дасвечаны ў гэтым бюдвотчар, і ён прапанаваў прыпыніцца, зрабіць дакументацыю, таму што для такіх вось асабліва новых відаў дакументацыя важная вельмі, каб сапраўды былі доказы, што мы не памыліліся, не взбыталі з іншымі відамі, таму што віды вельмі падобныя у пячуравак. І мы гадзіну прыкладна правілі, каб сабраць вось гэту дакументацыю неабходную. Ну і аказалася, што сапраўды гэта новы для нашай краіны. Калі ўсе іншыя віды будуць зацверджаны, якія перад гэтым былі адзначаны новыя, гэта будзе 335 від за мінулыя 150 гадоў вось менавіта для Беларусі.
А зараз пачуем голас бурай пячуроўкі.
Не так даўно вы, як назіральнік за птушкамі, у сваіх публікацыях звярталі ўвагу на вялікую небяспеку, якая тычыцца вялікіх птушак, якія пералітаюць праз Палестыну, птушкі, якія проста губляюцца праз зверства людзей. Гэта жоравы, буслы. Ці ёсць некі шанец таго, што ўсё ж значныя віды птушак застаюцца, не пакідаюць нашы рэгіёны і такім чынам застаюцца ў жывых?
Канешне, сапраўды шмат змяняецца, асабліва апошнія гады. Мы бачым, што зімы ў нас сталі мякчэйшыя, і вось мінулую зіму ўвогуле снега амаль не было. Таму тыя птушкі, які маюць выбар, да, так скажам, гэта, канешне, не пячурыкі, які павінны шукаць дробных насекомых і ў дастатковай колькасці, каб нават пратрымаць сваю высокую тэмпературу цела. У вялікіх птушак гэта інакш, яны могуць знайсці некія іншыя крыніцы ежы, асабліва сіядныя віды, такія як журавы. Таму, калі яны застаюцца, канешне, і зіма, яны адгадаюць, зіма не будзе жорсткая, не будзе марозная, не будзе снежная, яны, канешне, будуць мець перавагу ў параўнанні з тымі птушкамі, якія вымушаны ліцець некуды далёка на зімовку, у заходнюю Европу, нават у паўночную Афріку, і потым вяртацца, таму што сапраўды не толькі людзі, на жаль, уяўляюць небяспеку, але і нашы пабудовы, лініі электраперадач і прыродныя некія з'явы, якія, на жаль, носяць сваю частку смяротнасці для многіх відаў.
На сённяшні дзень у спісе птушак Беларусі 332 віды. У 2018 годзе была адкрыта стрынатка рэміс, якая ў Беларусі амаль не з'яўлялася, а ў 2019 палярная чайка. Гэтыя віды яшчэ не разглядаліся беларускай арнітафаўністычнай камісіяй. А на гэтым усё. Пачуемся за тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.